Labrīt, cienījamie kolēģi! Es aicinātu ieņemt savas darba vietas. Sāksim 14. Saeimas pirmās, tātad šīs te rudens sesijas pēdējo noslēdzošo sēdi. Pirms sesiju pārtraukumu, tātad sāksim 2022. Gada 22. Decembra Saeimas sēdi. Kolēģi, ir iesniegti grozījumi, jeb izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Normunds Dzintars, Artūrs Butāns, Uģis Mitrēvits, Ģirs Lapiņš, Aleksandrs Kirštēns, Arnolds Jātnieks, Raivis Dzintars, Juģis Kotiņš, Jānis Dombrov, Edmunds Tērumnieks lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījums brīvības pieminekļu un brāļu kapu likumā. Par pieteicies runāt deputāts Normunds Dzintars.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi. Nacionālās apvienības deputāti 13. Saeimā ir atbalstījuši brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likumu pieņemšanu un seko līdz tā norma ieviešanai dzīvē. Tieši tāpēc esam sagatavojuši likuma grozījumu, kas paredz 2023. gada 31. decembrim pagarināt likuma pārejas noteikumu 7. punktā paredzēto laika periodu, kur ietveros ministru kabinets atrisina jautājumus par zemes zem brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapiem nodošanu valsts īpašumā. Šī nodošana valsts īpašumā nozīmē arī minēto divu objektu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārdu, kas, nu, nebūtu nav ātrs process un vairs neiekļaujas likumā iepriekš noteiktajā termiņā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir uzsākusi zemes uzmērīšanas darbus, lai brīvības piemineklis un zem tā būtu nedalīts īpašums. Lai pabeigtu zemes uzmērīšanu ar kadastra lietas izveidi, brīvības piemineklis tiks reģistrēts uz valsts vārdu kultūras ministrijas personā. Zemes gabala, kas piekritīs brāļu kapa kapiem, nodošana valsts īpašumā risināma, precizējot likuma pielikumā esošā pieminekļu teritoriju atbilstoši kadastra informācijai un nepieciešamības gadījumā arī izstrādājot zemes ierīcības projektu. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir veicama pēc ministru kabineta lēmuma par zemes īpašumu tiesību reģistrēšanu. Arī šajā gadījumā paredzēts, ka brāļu kapi tiks reģistrēti uz valsts vārdu kultūras ministrijas personā. Laika perioda pagarinājums zemes jautājuma risināšanai nekādi nemainīs brīvības pieminekļa un brāļu kapu apsaimniekošanas kārtību. Pamatojoties uz ministru kabineta 2021. gada 21. decembra rīkojumu numuru 976 par brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu apsaimniekotāju noteikšanu, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 2022. gada janvārī ir deleģējusi un Rīgas pašvaldības aģentūra, Rīgas pieminekļu aģentūra, sekmīgi veic valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināt brīvības pieminekļa, tā aizsardzības zonas un Rīgas brāļu kapu, to teritorijas, un aizsardzības zonas saglabāšanu, uzturēšanu, apsaimniekošanu un atjaunošanu, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma mērtiecīgu un liederīgu izmantošanu. Rīgas pieminekļu aģentūrā ir deleģējums arī uzsākot nākošā gada darbus abos kultūrvēsturiskos objektos. Un mūsu lūgums ir iekļaut likumprojektu grozījums brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likumā Saeima šīs sēdes darba kārtībā, un lūdzam to nodot Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, lai tūlīt pēc jaunā gada komisijas deputāti varētu strādāt ar likumprojektu.
Paldies par ziņojumu sadaļā par. Sadaļā pret neviens nav pieteicies runāt, tādēļ mums būtu jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par Saeimas deputātu Normunds Dzintara, Artūra Butāna, Uģi Mitrēvits, Ģita Lapiņa, Aleksandra Kirštēna, Arnolda Jātnieka, Raivis Dzintara, Juriģi Plotiņa, Jāņa Dombrovs un Edmunds Tērumnieks. Ierosinājumu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījums brīvības pieminekļu un brāļu kapu, Rīgas brāļu kapu likumā. Lūdzu, zvanu. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturās nav. Darba kārtība grozīta. Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas sēdes kārtībā un iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2022. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Saeimas sēdes darba kārtība ir grozīta. Sociālā un darba lietu komisija ierosina veikt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumus invaliditātes likumā. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību iekļautajā likuma projektu grozījumus civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut likuma projektu grozījumus ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozam. Tautsainiesīs agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz veikt grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā likuma projektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Vai deputāti neiebilst? Iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Ministra kabinets lūdz veikt grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā likuma projektu grozījumus čeku loterijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un kā ministra kabinets bija ierosinājis grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likuma projektu grozījumus čeku loterijas likumā, kā arī budžetu un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt grozījumus darba kārtībā un kā alternatīvo likuma projektu iekļaut par čeku loterijas likumu atzīšanu par spēku zaudējušu. Tātad vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts grozījums čeku loterijas likumā kopā ar alternatīvo likumprojektu par čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējuši tiek iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Sākam izskatīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijs ierosina sadaļā par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to komisijai likumprojekts tiek nodots. Un deputāti Normunds Dzintars, Artūrs Būtāns, Uģis Mitrējs, Girts Lapiņš, Aleksandrs Kirštēns, Arnolds Jātnieks, Raivis Dzintars, Juris Klotiņš, Jānis Dombrava un Edmunds Teirumnieks. Tātad Saeimas prezidijs ierosina šo deputātu iesniegto likumprojektu grozījumus brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to šis likumprojekts komisijai ir nodots. Sākam izskatīt sadaļu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesniegus pastāvīgo priešlikumu par 13 324 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par tiesībām uz cieņpilnu nāvi par valsts apmaksātu hospisa aprūpas pakalpojumu ieviešanu Latvijā turpmāko birzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to lēmumu projekts darba kārtībā ir iekļauts. Nākamais jautājums mums ir mandātu un ētikas iesnieguma komisija iesniegus patstāvīgo priešlikumu par 10 402 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu noteikti ekonomiski pamatot neapliekamo minimumu 1080 eiro apmērā turpmāku virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumus nedzird, līdz ar to lēmumu projekts darba kārtībā ir iekļauts. Tātad un lēmuma projekts, tātad deputāti Ainars Lesers, Mārtis Jencītis, Kristaps Kristupāns, Ramona Petrovića, Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš, Ričards Šlesers, Natalja Marčenko, Jotko, Svetlana Čulkova, Jekaterina Duraškevič, Glorija Grevcova, Ilja Ivanovs, Viktorija Pleškāna, Jefims Plementjos, Aleksejs Rosļakovs, Vils Krištopāns ir iesniegušas pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu. Deklarācija par 13. saimes pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi, ja? Tātad, pareizi, ja? Ir iebildumi. Tātad, līdz ar to mums jālēma par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Runāt pretpieteikusies deputāte Ingrīda Circene. Lūdzu, vārds jums, Circenes kundze.
Labrīt, augstgodātais prezidija, prezidija priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Ar apbrīnojamu neatlaidību Šleser kungs cīnās ar pagātni. Atkārtot virzot projektu deklarāciju par 13. saeimas pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību. Bez nekādas izpētes mēs zinām, ka COVID-19 pandēmija bija aptvērusi visu pasauli un prasīja masveidu upurus, un nu jau 2022. gadā ir pierimusi. Labi, ka Šleser kungs nevēršas vēl tālākā pagātnē, piemēram, 19. Gadsimta sākumā pilsoņi cīnījās pret zirgu tramvajiem. Jo dzels konkas varētu sabradāt visus iedzīvotājus, kas trāpītos viņu ceļā un traucētu pārvietoties. Nu, tagad varētu vērsties arī pret ātrgaitas vilcieniem. Bet, ja nopietni, jau 2021. gadā 13. saeima pieņēma lēmumu par parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Šī komisija tika izveidota un saucās, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisku amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai. Parlamentārās izmeklēšanas komisijā piedalījās gan pozīcijas, gan opozīcijas pārstāvi no visām frakcijām. No 2021. gada 29. aprīļa līdz 2022. gada 4. februārim notika 25 sēdes, kurās tika analizēti visi COVID-19 notikumi un izplatība. Šajā periodā, viennozīmīgi balstoties gan uz Latvijas ekspertu vērtējumu, gan analizējot starptautiskos dokumentus, tika apstiprināts, ka vislabākais ir panākt pēc iespējas ierobežotu cilvēku saskarsmu un kolektīvās imunitātes nodrošināšanu. Tika izanalizētas arī visas iespējamās nepilnības, kuras būtu varējuši uzlabot arī visas šīs pandēmijas laikā. Parlamentārās izmeklēšanas laikā ir apstiprinājies, ka veiktie valdības pasākumi ir bijuši samērīgi un nodrošinājuši atgriešanos pie normālas sabiedrības funkcionēšanas un ir būtiski samazinājuši smagās slimības norises risku. Vakcinācijai bija izšķiroša loma COVID-19 izraisīto nāves gadījumu skaita mazināšanā. Vakcinēto saslimstība ar COVID-19 bija vidēji 2,5-3 reizes zemāka. Stacionēto biežums vidēji bija 4,5 reizes zemāks. Letālu iznākumu biežums vidēji bija 8 reizes zemāks nekā nevakcinēto vidū. Ja mēs aplūkojam statistiku Latvijā, pēdējā mēneša griezumā attālināti no COVID-pandēmijas uzliesmojuma pīķa, tad pēc patreiz pieejamās statistikas no COVID-19 izraisītajām komplikācijām ir miruši 43 cilvēki, kuri nav bijuši pilnībā vakcinēti vai uzsākuši vakcināciju un nav pabeiguši šo procesu. Savukārt 5 iedzīvotāji, kuriem bija veikta primārā vakcinācija un valstu vakcinācija. Jūs redzat, ka arī šeit šī starpība ir 8 reizes. Strādājošo vakcinācija novērsa slimības izplatību darba vietās, sasniedzot vakcinācijas līmeni virs 70%, Tas novērš nepieciešamos ierobežojošos pasākumus. Līdz ar to arī patreiz šādi ierobežojoši pasākumi ir veselības aprūpes iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs, bet mēs šeit sēžam bez maskām. Aicinu balsot pret iesniegto priekšlikumu un aicinu godāto Šleseru kungu strādāsim nākotnes izaicinājumiem un neskatīsimies tik daudz pagātnē. Paldies jums!
Pirms es dodu vārdu Ramāns Petrāvičs kundzei kolēģi. Starpsaucieni no zāles ir atļauti, un tie pat ir vēlami. Tas ir ļoti pareizs un svarīgs process demokrātijā, bet, ja jūs savā starpā sarunājaties un radat fonu troksni, tad gan man saklausīt vai jebkuram citam šo starpsaucienus ir sarežģīti, un vēl grūtāk to saklausīt ir mūsu stenogramu nodaļai un fiksēt arī saimes sēdes stenogramā. Lūdzu, ievērosim tomēr klusumu, tad, kad ir runātājs tribīnē, lai mēs arī varam dzirdēt starpsaucienus no zāles. Parpieteikusies runāt deputāta Ramona Petrāviča.
Godātājs saimnes priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Lai kompensētu zaudējums par bezjēdzīgi izšķiesto valsts naudu Covid laikā, tagad tiek rosināts celt nodokļus un patiek izdomāti jauni nodokļi, aizdomājas pat līdz tam, ka tiek ierosināts ieviest bezbērnu nodokli. Vai šis nodoklis ir domāts tiem studentiem, kurus piespiedu kārtā vakcinēja, lai viņi varētu turpināt studijas? Valstī beidzot ir jāatzīst, ka ierobežojumi ir bijuši nesamērīgi pārspīlēti. Ar katru dienu atklājas ar vien vairāk faktu, kas liecina, ka vakcinācija nepasargāja ne no saslimšanas, ne no infekcijas pārneses. Tad kāpēc tā tika vardarbīgi uzspiesta, liekulīgi piesadzoties ar vārdiem par rūpēm par sabiedrības veselību? Īstenībā tā bija emocionāla vardarbība un psiholoģisks terors. Pensionāriem draudēt ar to, ka viņiem atņems pensijas tikai tāpēc, ja viņš nevakcinēsies, nemaz nerunājot par to, ka cilvēkiem tika aizliegts ierasties darbā, un ne tikai ierasties darbā, tika aizliegts attālināti strādāt deputāti, kuri visi sēdēja mājās pie saviem datoriem, arī to nevarēja darīt, ja viņš nebija vakcinējies. Vai politiķi, kas saka, ka galvenais ir cilvēks, šajā gadījumā tiešām interesē, kā cilvēks pavaros savu ģimeni, bērnus, tikai tāpēc, ka viņš nevakcinējās ar maz izpētītām vakcīnām. Covid ierobežojumi ir izspostījuši daudzu cilvēku dzīves, likvidēti uzņēmumi, darba vietas, negatīva ietekmēta valsts attīstība. Un tas viss tika pasniegts kā galvenais valstiskais uzdevums, kamēr tagad vakcinācija pat netiek pieminēta. Deklarācijā ne ar vienu vārdu, bet vakcīnas gan iepirktas. Vai tā nav viena šausmīga liekulība? Ir iztērētas prātam neaptveramas naudas summas. Jūs varat iedomāties, ko mēs labi būtu varējuši iegādāties par tiem miljoniem, kas tika izšķiesti. Pat miljārdiem. Pēc veselības ministrijas datiem līdz šim rudenim piegādāto vakcīnu kopējā vērtība bija 92,7 miljonu eiro. No tām piegādātajām devām izlietota ir apmēram puse, taču līgums spiežot izpirkt vēl tās vakcīnas, kuras ir pasūtīts par 75 miljoniem. Tātad kopā vairāk nekā 168 miljoni eiro. Tātad mēs jau esam nolaiduši izlietnē miljonus un vēl turpināsim nolaist 75 miljonus, jo tās vairs nevar nepārdot, tieši neviena vakcīna ir pārdota, neziedot, jo tās nevienam nav vajadzīgas. Un tas ir samērīgs iepirkums, tā ir samērība, par ko mēs tagad runājam. Veselības ministrs apgalvoja, ka viņš skaidri zinot, cik Latvijā ir iedzīvotāji. Un iegādāties tik daudz vakcīnu, tad ir jautājums, cik vakcīnas viņš rēķināja uz katru iedzīvotāju. Vai arī domāja, ka šo vērtīgo mantu varēs atstāt mantojumā bērniem un bērnu bērniem? Nopietns jautājums, kurš pasautīja šīs liekās vakcīnas, ne jau Eiropas komisija, bet kāds no mūsu amatpersonām? Vai tas nebūtu jāizvērtē? Kāpēc jūs balsosiet pret un gribiet to noliegt? Jo tā nav pagātne. Tā ir tagadne vēl, kas turpinās. Jo vēl šobrīd medicīnā nevar atgriezties strādāt tie mediķi, kuri nav vakcinēti. Un tik ziņās lasam, cik mums simtiem mediķu trūkst. Skolotāji, kuriem bija jāaiziet no darba, viņi nosēdēja mājās gadu pusotru un tagad strādā kādā citā skolā. Kas tieši ir mainījies? Tikai tas, ka viņi palika bez ienākumiem. Un tā nav Šlesera priekšlikums vai iniciatīva, bet to tauta prasa. Un ja es dzirdu, kā ārste saka, tad jums tiešām jums netrūkst mediķu. Un jūs uzskatiet, ka tas ir pareizi atbrīvot, atstāt bez ienākumiem. Un šie mediķi sēdās lidmašīnā un atstāja mūsu valsti. Tāpēc es aicinu visus godīgos deputātus balsot par un izvērtēt pieļautās kļūdas. Paldies!
Tātad, kolēģi, ir runājuši par un pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu deklarāciju par 13. Saeimas pieļautajām kļūdām pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību. Iekļaušanas Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 62 atturās nav lēmuma projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Ņemot vērā to, ka nav iekļauts šis jautājums nākamās sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām. Priekšlikums nodot kādai no komisijām nav, līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Ir deputāti, tātad iesnieguši iesniegumus, tātad ziņojums par balsošanas motīviem. Vārds deputātei Lindai Liepiņai. Ziņojam par balsošanas motīviem nolasīšanai.
Augsta būtātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti. Demokrātija mūsu valstī, mūsu Latvijā izbeidzās tajā dienā, kad pretēji satversmē noteiktajam likumdošanas tiesības, kas pieder Saeimai, kā arī tautai, tika nodots izpildvarai ministra kabinetam. Ministra kabineta rokās Saeimas vairākums pretlikumīgi nodeva absolūtu varu par COVID-19 izplatības kontroli ar visām no tā izrietošajām sekām. Un ballīte varēja sākties. No tā brīža Latvijā valdīja tikai viena taisnība un tikai viens pareizais viedoklis – Krišjāņa Kariņa valdības viedoklis. Slēpjoties aiz ārkārtas stāvokļa, ne par ko un nevienam nevajadzēja atskaitīties. Uz Saeimu postfaktumu tika stiepts viss, par ko valdība bija vienojusies. Gribētos man 13. Saeimas deputātu vairākumu saukt par aituvaru, bet drīzāk tas bija nomaldījušās avis, kas ilgstoši čībās un pidžamās slēpās aiz monitora ekrāniem, izvairoties no jebkādas komunikācijas ar tautu un žurnālistiem, cik mums vēl tādi ir atlikuši. Piesaistot varai lojālus, apšaubāmas izcelsmes ekspertus, no publiskās telpas un komunikācijas tika izslēgti alternatīvi un pretēji viedokļi Kariņa valdības realizētajai politikai. Pret tiem, kuri nedomāja un nerīkojās atbilstoši, Kariņa valdības vēlmēm tika iedarbināts brutāls, represīvs mehānisms. Ļoti brutālā veidā tika ierobežotas gan vārda, gan izpausmes brīvība. Tūkstošiem cilvēku tika sodīti un tiek sodīti vēl joprojām. Tūkstošiem cilvēku, bailēs klusējot, bija spiesti paciest un samierināties gan ar piespiedu vakcināciju, gan ar pārspīlētajiem ierobežojumiem. Tūkstošiem cilvēku bija spiesti pamest savas darba vietas. Kariņa valdība panāca cilvēku dalīšanu, šķirošanu, pazemošanu un sodīšanu. Pieņemtie lēmumi un veiktās darbības nenokrīt no zila gaisa. Aiz katra no tiem ir konkrēti vārdi un uzvārdi. Kariņš un Pavļuks ir redzamākie no tiem. Un tagad divi piemēri no dzīves. Mums Latvijā ir uzņēmēji, kuriem par nodokļu parādiem tiek piespriests reāls cietumsots. Tās summas, ko viņi ir parādā valstī, ir kā piliens okeānā, salīdzinot ar to, kā ar naudu šķiedusies ar Kariņu valdība. Kurš no viņiem un kad atbildēs ar savu mantu par valsts izšķērdētiem līdzekļiem? Kurš no viņiem un kad cietuma kamerā sēdēs kopā ar uzņēmēju, kurš gadiem ir barojis tādus Kariņus un Pavļukus? Otrs piemērs. Man raksta ugunsdzēsējs. Vārdu un pilsētu neminēšu, jo arī pret viņiem tiek vērstas represijas. Un viņš raksta. Labrīt! Es un pārējie ugunsdzēsēji, kas pagājušā gadā bijām pie Saeimas nama, izteikt savu viedokli saņēmām rājienus, un dēļ rājiena, kur soda ilgums ir gads, mums tiek atņemta atvaļinājuma nauda. Totāla izrēķināšanās no vadības puses ar tiem, kas nedzied viņu stabulē. Atvaļinājumu pabalstu nesaņemšu, pabalsts 50% no pamatalgas. Un tāda ir tā mūsu demokrātija. Ja tu nedomā tā kā Kariņš, tad pret tevi vērsīsies visiem iespējamiem represīviem mehānismiem un instrumentiem. Cik ilgi jūs taisāties būt parlaments, kurš uz visām šīm Covid laika nelikumībām, represijām pret cilvēkiem un zādzībām pievērs acis? Es 14. Saeimas deputāta Linda Liepiņa balsoju par Saeimas lēmumu projektu, deklarāciju par 13. Saeimas un tās izveidotās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību.
Deputāte Svetlana Čulkova arī ir iesniegusi ziņojumu par balsošanas motīviem. Lūdzu deputāte Svetlana Čulkova nolasīt šo ziņojumu.
Labrīt, kolēģi! Kāpēc es balsoju par šo lēmumu projektu? Jau trešo reizi mēs iesniedzam deklarāciju par 13. Saeimas pieļautām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību. Nav šaubu, ka bija pieļauti gan nesamarīgas pārspīlējumi, gan nepardomātas kļūdas un nepamatoti lēmumi. Simtiem un tūkstošiem cilvēku ir ilglaicīgi cituši no valdības rīcības, un mēs nevaram pievirst acis uz šo cilvēku problēmu. Jebkuras nepareizas darbības un rīcības, kas novēdušas pie negatīvas sekām, ir jāizmeklē, jāsaprot, kāpēc tam notika, kāds bijis ceļojums sakarības. Kļūdas ir jāidentificē un jāatzīst, lai tas turpmāk nepieļaut. Mums arī jāparāda sabiedrība, ka 14. Saeimai saprot cilvēku problēmas un rūpējas par tiem. Un mēs atceramies par savu atbildību pret vēlētājiem. Nec Saeima, nec valdībai nav tiesību paviršu izturieties pret pavisi saviem pienākumiem. Cilvēkiem vajadzētu saprast, ka krīzes gadījumā valdība veiks apzinātas un pareizas darbības, lai to atrisinātu. Paldies!
Deputāte Jekaterina Duraškeviča ir iesniegusi ziņojumu par balsošanas motīviem. Lūdzu deputātei vārds. Šī ziņojuma nolasīšanai.
Jā, labdien, godātais prezidij, cienējamie kolēgi. COVID-19 pandēmija 2020. Gada beigās sāka nopietni ietekmēt mūsu dzīvi. Un jau 2021. Gada mums bija liekts brīvi pārvietoties, brīvi elpot un strādāt. Mūsu tiesības uz veselību, darba izvēli un ikdienas dzīvi saka atņemt vakcinācijas certifikāta neesamība. Sabiedrība tika pārliecināta, ka tādas vakcīnas kā Pfizer un Moderna, kā arī citu ražotāju vakcīnas mūs pasargā no saslimšanas ar šo koronavīrusu, bet lai pilnvērtīgi izstrādātu un testētu jaunu medicīnisku medikamentu, ir nepieciešams vismaz 10-15 gadi. Gribētu zināt, cik daudz pusgada gada laikā klinisko testēšanu bija izgājušas jaunas vakcīnas, kā arī cik reizes tik īsā laikā tika iztestētas vakcīnas. Vai varbūt jau pirms 10-15 gadiem bija zināms par COVID-19 eksistenci? Aizliegums strādāt nevakcinētiem cilvēkiem spieda daudzus aiziet no darba. Vai vakcinēties ar jauna tipa preparātiem, kuri, kā jau minēju, netika kvalitatīvi testēti? Jāpiebilst, ka neviena farmācijas firma neuzņēmās atbildību par nelaimīga gadījuma pēc vakcinācijas. Latvijas valdība iepirka vakcīnas par nereālām summām, aizbildinoties ar rezerves nepieciešamību no mūsu nodokļu maksātāju naudas. Spriežot pēc veselības ministrijas datiem līdz šā gada rudenim piegādātu vakcīnu kopējā vērtība bija 92,7 miljoni eiro. Šobrīd mūsu valdība ir ziedojusi 2,5 miljonu pretkovida vakcīnu dažādām valstīm, par kurām Latvija ir samaksājusi 22 miljonus. Atkārtošos no mūsu nodokļu maksātāju naudas. Un vēlreiz, liela daļa cilvēku zaudējusi darbu bija aizkartas cilvēktiesības noteikti dažāda cilvēka ierobežojumi. Neizmirsīsim, ka smagi cieta dažādu profesiju pārstāvju. Tostarp pedagogi, tirzniecības jomas pārstāvju, medicīnas sfēras pārstāvju, ēdināšanas pakalpojumu un rūpniecības jomu darbinieki. Tika spiesti aiziet no darba pret viņu pašu gribu. Gribētos arī minēt, ka Skandināvu valstis vakcinācija tika noteikta kā brīvprātīga izvēle. Rezultātā Latvijā vakcinācija neapturēja vīrusu, cilvēku saslimšanas skaits tikai pieauga. Pēc vakcinācijas sabiedrība slimoja vēl vairāk, kā arī pēc vakcinācijas tika konstatēti arī letāli gadījumi. Šobrīd mēs jau zinām, ka Zaļu valsts aģentūra 2022. Gada sākusi izmaksāt cilvēkiem un viņu radiniekiem kompensācijas COVID-19 potes blākņu dēļ. Vairāku gadu garumā cilvēkiem tika liegts tiesības lemt par savu veselību. Sabiedrība joprojām nedzird atvainošanos un skaidrojumus no valdības par vakcīnas uzspiešanu, par certifikātiem, par cilvēku atlaišanu no darba, par zelta gultēm un tā tālāk. Vai vispār kaut kas par to atbildēs? Par visiem šiem negadījumiem un konkrētiem cilvēkiem par miljonu izmešanu iepērkot vakcīnas, kas nevienam nav vajadzīgas tiesas priekšā, vajadzētu stāties arī visai iepriekšējai valdībai. Es balsoju par šo lēmuma projektu, jo gribu, lai arī turpmāk mēs nestu atbildību par savu rīcību, lai Latvija saglabātu kā demokrātiska un neatkarīga valsts. Lai politiķi atbildētu par saviem lēmumiem un lai mēs stiprinātu mūsu tautu, kā arī audzinātu sociālu atbildīgus pilsoņus. Paldies!
Deputāte Natāļa Marčenko-Jotko ir iesniegusi ziņojumu par balsošanas motīviem. Lūdzu vārds deputātiem šī ziņojuma nolasīšanai.
Godāmies priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi! Vēl joprojām notiek tiesvedība pa cilvēku atstadināšanu no darba vietām COVID-19 laikā. Tiesa tiek izskatīta ap simtiem tiesvedību par kompensāciju piešķiršanu, un vēl aizvien šis jautājums ir aktuāls. Vairāki desmiti tūkstoši cilvēku bija atstadināti no darba. Skolotāji, medici, ugunsdzēsēji, policisti, privātsektora darbinieki un pārējie. Viņi tika atstadināti no darba. Atstati bez iztīkas līdzekļiem, un viņiem tika atņemtas tiesības uz brīvu izvēli. Bailes, aizvainojums, vilšanos un biezazēja. Vistās biešu cilvēku dveseles. Vairākus valdības lēmumu cilvēki uzskata par nepamatotiem, pārspielētiem un kļūdainiem. Ja nebija pieļautas kļūdas, tad kādēļ jūs balsēt pret šo iniciatīvu? Jūs kaut ko baidīties? Ja jums nav no kā baidīties, no tad mums visiem kopā ir jāpierāda cilvēkiem, ka mēs dzīvām brīvā, tiesiska un demokratiska valstī. Mums jāpierāda, ka mēs esam gatavi nest atbildību par saviem lēmumiem un ka mums nav ko slēpt. Paldies!
Tad Nākamais darbkārtības jautājums mums ir par atvaļinājumu piešķiršanas sadaļā. Tātad par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Zandei Kauniņai Lukšēsei šā gada 15. novembrī. Saeimas prezidijs informēja, ka šo atvaļinājumu deputātei Zandei Kauniņai Lukšēsei prezidijs ir piešķīris un par to informē šobrīd Saeima. Nākamā sadaļa par Saeimas kārtējā sesijas slēgšanu un sākšanu. Tātad lēmuma projekts par Saeimas 2022. Gada rudens sesijas slēgšanu un 2023. Gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2022. Gada rudens sesijas slēgšanu un 2023. Gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret 1, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir sadaļā priekšlikuma par iepriekšējā saimas likumprojekta izskatīšanas turpināšanu. Saskaņā saimas kārtības roļu 39. pantu valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt izskatīt likumprojektu grozījumu saimas vēlēšanu likumā. Komisijas vārdā deputāts Oļegs Burovs.
Augstgadētais saimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi un ierosina turpināt 14. Saima izskatīt likumprojektu grozījumi saimas vēlēšanu likumā. Šis likumprojekts paredz dot iespēju ārvalstīs dzīvojušiem Latvijas pilsonim izvēlēties vēlēšanas apgabalu, par kura pieteiktajiem deputātu kandidātiem tas vēlas nobalsot. Šobrīd likums noteic, ka ārvalstī dzīvojušo vēlētāju skaits pieskaitams Rīgas vēlēšanas apgabala vēlētāju skaitam. Tie no jums, cienījami kolēģi, kas strādā jau vairāki gadi saima, atceros, ka varbūt par pēdējiem 10 gadiem mandātu skaits, kas var ievēlēt no Rīgas, palielinājies būtiski. Un mandātu skaits Rīga palielinājies, bet Latvijas iedzīvotāji var izvēlēties balsojot jebkuru vēlēšanas apgabalu. Un mēs to aktīvi darām. Daži no Latvijas pilsoniem pēc daži viena vai otra politika aicinājuma brauc ar pilniem autobusiem nobalsot vēlam apgabala. Tā ir pašā laikā tāda iespēja šobrīd mūsu diasporai nav. Un šis jautājums ir izskatīts, kā es jau teicu, komisija. No vienas puses tas ir loģiski šo lietu atbalstīt un dot iespēju, lai palielinātu vēlētāju skaitu ārzemes. No otras puses ir CVK diezgan piesardzīgi skatās uz šo procesu, tāpēc šobrīd ir paredzēts uz otru lasījumu, paredzēts vairākas diskusijas, tikšanas. Es aicinu būt aktīviem frakcijiem, sniegt savi priekšlikumi, komisija. Ar komisijas vadītāju plāno satikties kā ar lietu ministriju, ar CVK, tā arī ar diasporu. Un rezultāta komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu izskatīšanu turpinošanu 14. Saimā.
Paldies par uzmanību. Ziņojumu, Burokungs. Debatēs neviens nav pieteicies, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu saimas vēlēšanu likumā izskatīšanas turpināšanu 14. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav, atturās nav, likumprojektu turpinās izskatīt 14. Saimā. 13. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī 14. Saimā tā būs atbildība par likumprojektu. Deputāti neiebilst. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kā es jau teicu, 3 mēneši, tas ir nākamgad, 22. marts. Paldies.
22. marts. Citu priešlikumu nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada, 22. marts. Kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšana. Tātad nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Strādājam ar šo likumprojektu otrajā lasījumā. Likumprojekts ir steidzams līdz ar otrajā galīgajā lasījumā. Ir saņemts viens priešlikums un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referēs mums deputāte Aiva Rīksna.
Augstu godājumies priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Atgādinu, ka likumprojekts izstrādāts, lai veicinātu nodokļu nomaksu nodokļu maksātājiem, kuri gūst ienākumus pārdodot preces vai sniedzot noteikta veida pakalpojumus, izmantojot digitālās platformas. Nodokļu nomaksa tiks veicināta ieviešot starptautisko automātisko informācijas apmaiņu par digitālo platformu rīcībā esošo informāciju. Līdztekus pieņemamie grozījumi kalpos, lai pārņemtu direktīvi 2011/16 par administratīvu sadarbību nodokļu jomā prasīgs. Likuma projektā tiek detalizētāk atrunāts datu aizsardzības regulējums, kas attiecas uz starptautisko automātisko informācijas apmaiņu. Likuma spēkā stāšanās termiņš noteikts 2023. gada 1. janvāris. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums, to iesniedz Saeimas juridiskais birojs, un tas ir redakcionāls precizējums likuma projekta 4. pantā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, un lūdzam arī Saeimai to atbalstīt.
Tad ar uzsākam debats. Debatēs vietēsies runāt deputāts Ainārs Šlesers. Lūdzu, Šlesera kungs.
Godājumie Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Šis ir jautājums, kuru nevajadzētu pieņemt ar emocijām, bet profesionāli iedziļinoties šī jautājuma būtībā. Tad par ko ir vispār stāsts? Ja es šodien lūgtu katram izteikties, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka izņemot tos cilvēkus, kas strādā konkrētā komisijā, jūs pat nesaprotiet, par ko jūs balsosiet. Un stāsts ir sekojošs. Tad ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt uzņēmēju darbību valstī. Ir ārkārtīgi svarīgi tiešām darīt to, lai uzņēmēju darbība tiktu veicināta, nevis birokratizēta. Es uzskatu, ka konkrētais likuma projekts un konkrētais priekšlikums neveicinās uzņēmēju darbību, bet veicinās nevajadzīgu birokrātiju. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tātad runa ir par digitālo platformu operatoriem, kuriem būs jāziņo par visiem darījumiem, kas notiek savu šīm platformām. Konkrētie digitālo platformu operatori nav pārdevēji. Viņi atbild vienkārši par šo platformu, kuru var izmantot, lai kaut ko pārdotu. Pārdevējiem šodien likums jau nosaka, ja viņi kaut ko pārdot, viņiem par to ir jāziņo valsts ieņēmumu dienestam. Likums patreiz jau nosaka to, ka ja viņi pārkāp likumu, viņi saņem sodus. Tas jau šodien ir noteikts. Mēs zinām to, ka šodien tiek izmantotas visdažādākās platformas, un lielākoties tās ir platformas, kas nemaz neatrodas Latvijā. Tas nozīmē, ja kāds izmanto platformu un iegādājas kādu preci, ja pārdod kādu preci caur platformu, kas ir reģistrēta citā valstī, tad šis konkrētais likuma projekts, viņš jau neatieksies uz citu valstu platformu tātad operatoriem, jo tas ir ārpus Latvijas jurisprudences. Te iet runa tikai par tām platformām, cik es saprotu, kuras ir attiecīgi reģistrētas Latvijā. Tātad mūsu vietējie uzņēmēji, kas mēģina arī radīt alternatīvu šīm lielajām platformām, viņa tiek birokratizēts. Un kas šajā likumā tiek pateikts? Tātad princips ir tāds, ka ja gadījumā platformas operators kļūdīsies, nesniegs visu vajadzīgo informāciju valsts ieņēmumu dienestam, vai kaut kas notiks kāds failers, jo tur jau strādā parastie cilvēki, tad galvenā šī likuma projekta būtība ir tāda, ka operators saņem sodu. Un es gribu uzdot jautājumu, kāds tad būs sods konkrētam platformas operatoram, kurš nenodarbojas ar preču pārdošanu, tātad nevis pārdevējiem, kurš neziņo, bet operatoram, kurš vienkārši piedāvā platformu, ar kuru var pirkt un pārdot, līdz pat 14 000 eiro. Godājumie kolēģi, nu, ja mēs gribam iznīcināt mūsu mazos vidējos uzņēmējus, kuri mēģina konkurēt ar starptautisko biznesu, nu, tad tas ir ļoti labs piemērs, kādā veidā mēs veicināsim mazā biznesa iznīcināšanu. 14 000, es uzskatu, ka tomēr vajadzētu pilnveidot šo jautājumu nedaudz savādāk, vajadzētu tomēr izdebatēt vēlreiz ar nozares ekspertiem, ar šiem maziem uzņēmējiem un atrast risinājumu, kas būtu pareizāks. Tā kā šoreiz šis nav emocionāls jautājums un tas nav politisks, bet tas ir profesionāls. Es gribu vienkārši, pirms jūs balsojat, tiešām lai jūs uzdodat jautājumu. Vai nevajadzētu šajā kungs, jautājumā...
Tas ir kungs mani jautājums.
Lūdzu.
Juridiskais birojs tā tad ir ierosinājis iesniegt šo priekšlikumu. Izslēgt likuma projekta 4. Pantu 2. Rinkovas beigās vārdu veikšanā par viena vārda izslēgšanu. Tas ir kungs, vai jūsu debatēs skartie jautājumi nav par plašu tvērumā? Vai jūs runājat
jautājumu? Jā, paldies, Smiltēna kungs. Es vienkārši uzskatu, ka šī jautājuma steidzamība, kas patreiz tiek virzīta, viņa ir nevietā. Un patreiz tā informācija, kas ir mūsu rīcībā, ir tāda, ka tieši nozares eksperti, tie, ka, uz ko tad attieksies konkrētais likums, ka viņi tā aicinājums neatbalstīt. Paldies.
Jā, kolēģis atgādina, Saeimas kārtības rūles, lai mums nebūtu haus. Saeimas sēdēs nosaka skaidru kārtību. Mēs runājam par likuma projektu kopumā parasti. Pirmajā lasījumā, otrajā, trešajā lasījumā mēs runājam par konkrēto priešlikumu, nepalielinot būtiski to tvērumu, ko aptver konkrētais priešlikums. Debates slēdz. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja priešlikumu, kuru komisija ir atbalstījusi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 8 atturās nav, priešlikums ir atbalstīts. Lūdzu ziņotāju ziņot tālāk.
Līdz ar to budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzam Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, Vīksnis kundze. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 7 atturās nav, likums ir pieņemts.
Paldies par darbu.
Nākamais darba kārtībā ir likuma projekts grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Andris Šuvājevs. Strādājam ar likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu Šuvājev, kungs.
Priekšsēdētāji, kungs, deputāti, budžeta un finanšu komisija šī gada 12. decembrī skatīja grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Likuma projekts ir izstrādāts, lai pilnveidot, uzskaitītu un ārējos normatīvajos aktos nostiprinātu vidu informācijas sistēmu tiesisko ietvaru, atbilstošu valsts informācijas sistēmu likumam un vispārīgajai datu aizsardzības regulai saistībā ar vidu, valsts informācijas sistēmu darbību un tajā ietvērto fizisko personu datu apstrādi, un lai vienā likumā ietvērto un noteiktu vidu kā valsts informācijas sistēmas pārzinim noteiktos mērķus, uzdevumus un funkcijas, kur īstenošanai izveidotas likuma projektā uzskaitītās valsts informācijas sistēmas. Komisija izskatīja minēto likuma projektu un to atbalstīja, lūdzu arī Saeimas deputātus to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Debatēs neesmu pieteicies, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturās nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu referentu noteiktu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Piedāvātais priekšlikuma termiņš ir 2023. gada 16. janvāris.
16. janvāris. Kolēģi, vai ir kādi citi priekšlikumi? Priekšlikumu citu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš mums ir 2023. gada 16. janvāris. Paldies Šuvājam kungam par ziņojumu. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Strādājam ar likuma projektu pirmajā lasījumā. Saeimas Tautsceimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi. Izskatam valdības iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās pirmajā lasījumā. Turpmāk teiktais attieksies vēl uz trīs šodien izskatājumiem likuma projektiem ar numuriem 16, 19 un 21. Likuma projektus ir izstrādājusi Tieslietu ministrija. Likuma projekts paredz saskaņot likumu par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās ar 2021. gada 30. septembrī grozīto likumu par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civilikuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Grozījumi civillikuma spēkā stāšanās likumā paredz, ka ar 2022. Gada 1. Janvāri tajos gadījumos, kad būve, kas uzbūvēta uz citai personai piederošas zemes, ir pastāvīgs īpašuma objekts, līdz būves apvienošanai vienā īpašumā ar zemi, būves īpašniekam uz likuma pamata ir lietošanas tiesības uz zemi, citā tās nepieciešamas īpašuma tiesību īstenošanai pār būvi. Pirms grozījuma izdarīšanas būves īpašniekam bija piespiedu nomas tiesības uz zemi īpašumā īpašuma apsaimniekošanai. Būves īpašniekam uz zemes uz īpašniekam uz likuma pamata turpmāk būs pienākums maksāt likuma lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām. Likumiskās lietošanas maksas apmērs būs 4% no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā. Būves īpašnieks un zemes īpašnieks varēs rakstveidā vienoties par citu lietošanas maksas apmēru. Šāda vienošanās nesaistīs nekustamā īpašuma ieguvēju mainoties būves vai zemes īpašniekam. Tāpat komisija lūk saimē noteikt garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai sagaidītu Satversmes tiesas lēmumu apvienotajā lietā par zemes lietošanu dalītajos īpašumos. Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi minēto likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdz arī saimu to atbalstīt.
Paldies. Debatēs neviens nav pieteicies, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. Gada 3. aprīlis.
3. aprīlis. Kolēģi, vai ir kāds citu priešlikumu? Citu priešlikumu nav līdz ar to priešlikumu, iesniedzam līdz 2023. Gada 3. aprīlim. Nākamais darbkārtībā jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Strādājam ar šo likumprojektu pirmajā lasījumā un Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Jā, kā jau iepriekš minēju, tas šie likumi ir tā kā tādā paketē un jā, principā var uzskatīt, ka ziņojums jau ir noziņots.
Paldies, Fels kungs. Debatēs neviens nav pieteicies līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. Gada 3. aprīlis.
3. aprīlis. Vai ir kāds cits priekšlikums? Priekšlikums nedzird, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam šim likumprojektam līdz 2023. Gada 3. aprīlim. Nākamais darbkārtībā mums ir likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu laukā pidos. Pirmajā lasījumā Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referēju projām Mārtiņš Fels.
Jā, varam uzskatīt, ka ziņojums ir sniegts iepriekšējās.
Līdz ar to debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu laukā pidos. Pieņemšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. Gada 3. aprīlis.
3. aprīlis. Vai ir kāds cits priekšlikums? Cits priekšlikums nedzird. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 2023. Gada 3. aprīlim. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā. Līdz ar to Saeimas Tautsaimniecības agrārās Saeimas Tautsaimniecības vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Patmalnieks.
Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, tātad ministrs kabinets ir iesniedzis likumprojektu, lai īstenotu Eiropas parlamenta un padomes regulu par vēršanos par teroristisku saturu izplatīšanu tiešsaistē. regula paredz pienākumu, kuri jāpiemēro mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai vērstos pret teroristisku saturu izplatīšanu sabiedrībā un to sniegto pakalpojumu starpniecību. Vajadzības gadījumā nodrošināt šādu saturu ātru izņemšanu vai piekļuvus atspējošanu šādam saturam. Likumprojekts nosaka tiesības un pienākumus Latvijas kompetentajai iestādēji valsts drošības dienestam un mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī sodas par regulas noteikumu neievērošanu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija atbalstīja likumprojektu virzību izskatīšanai pirmajā lasījumā.
Debatēs neviens debatās nav pieteicies, līdz ar to slūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Pat Malniekungs lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Da, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 1. marts.
1. marts, jā. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citu priešlikumu nav, līdz ar to priešlikumu iesniedzam šim likumprojektam uz otro lasījumu līdz 2023. gada 1. martam. Nākamais darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Vels.
Jā, šis jau ir, kā iepriekš minēts, vienā likuma paketē ar iepriekš izskatītajiem jautājumiem. Komisija ir atbalstījusi un lūgums arī Saeimu atbalstīt.
Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Felskungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 3. aprīlis.
3. aprīlis.
Jā. Paldies.
Vai deputātiem ir kāds cits priekšlikums? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami ir līdz 2023. gada 3. aprīlim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums invaliditātes likumā. Strādājam ar šo likumprojektu pirmajā lasījumā, turklāt komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Raivis Dzintars.
Augstgodātais priekšsēdētāji kolēģi, strādājam likumprojektu grozījums invaliditātes likumā. Likumprojekts nosaka veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komitejai tiesības pagarināt personai iepriekš noteikto invaliditātes grupu tajā laika periodā, kamēr persona ir iesniegusi komisijā iesniegumu atkārtotai invaliditātes ekspertīzei, bet iesniegums vēl ir izskatīšanas procesā un komisijas lēmums vēl nav pieņemts. Ar šiem grozījumiem tiks nodrošināts persona ar invaliditāti tiesības uz saulaicīgu atbalstu invaliditātes seku mazināšanai gan finansiālā veidā, gan pakalpojumu un atvieglojumu veidā. Proti grozījums dos komisijai tiesības pagarināt iepriekš izdot administratīvā akta darbības termiņu uz laiku līdz 6 mēnešiem, paildzinot iepriekš noteiktās invaliditātes grupas termiņu, ja objektīvi iemeslu dēļ komisijas amatpersonai viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas nebūs iespējams pieņemt lēmumu attiecībā uz personas veselības stāvokļa novērtējumu. Tādējādi iesnieguma izskatīšanas laikā personai neradīsies invaliditātes status pārāvums un tai netiks liektas tiesības uz invaliditātes seku mazināšanas pasākumiem. Lai veicinātu šo procesālo normu iespējami ātrāk ieviešanu, Sociālo un darba lietu komisija aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.
Tā tad mums vispirms būtu jābalso par steidzamības piešķiršanu un tikai tad par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums invaliditātes likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturās nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēģi. Tāpat Sociālā un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus invaliditātes likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Dzindarkungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, ja jums nav iebildumu, ņemot vērā, ka mēs tiekamies šogad plānotā sēdē pēdējo reizi un likumprojekti ir svarīgi pēc iespējas ātrāk pieņemt, tad mūsu komisijas vārdā aicinu izskatīt šodien arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijām.
Cienījamie deputāti, vai ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to mēs varam skatīt arī uzreiz otrajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums invaliditātes likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret nav atturās nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā, komisija ir rosinājusi to atzīt arī par steidzamu. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Igors Rajevs.
Labrīt, augstī godātais priekšsēdētāja kungs, cienējamie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 20. Decembra sēdē ir izskatījuši grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Likumprojektu iesniedzis ministru kabinets. Tas paredz ieviest šūnu apraides sistēmu, lai iedzīvotāji tiktu apziņoti caur mobilo sakaru operatoru neatkarīgi no pieslēguma veida un pakalpojuma sniedzēja, un šis ziņojums tiktu nosūtīts nekavējoties. To nodrošinātu ar SMS kanālu neatkarīga frekvence, garantēt ziņu nodošana noteiktajā reģionā, noteiktajā laika posmā. Attiecīgi cilvēki varētu tikt apziņoti par katastrofas draudiem, evakuācijas nepieciešamību un citiem apdraudējuma veidiem, visātrākajā un laikmetam atbilstošākajā veidā. Iepretīm iepriekšējai pieredzei ar SMS apziņošanas salīdzošanu lēnajam veidam, kas prasa vismaz 6 stundas, un tas, protams, nav efektīvs. Plānos, ka iekšlietu ministrijas informācijas centrs piekļūs mobilo sakaru tīklam, savukārt VUGT uzturēs ziņojumu funkcionalitāti. Ziņojumus plānots pārraidīt vairākās valodās. Šūnu apraides sistēma tiek izmantota daudzās valstīs, tostarp Lietuvā, Izraēlā, Nīderlandē un arī citās. Tehnoloģisko iekārto atbilstības standartos šīs prasības jau izsenis ir iestrādātas, sākot ar 2G un 3G standartiem. Šūnas apraides izmanto atsevišķu frekvences kanālu un nerāda tīklu pārslogojumu, kas katastrofas gadījumā vērojams iedzīvotāju pastiprinātas intereses panikas dēļ. To nebūs iespējams arī pārsūtīt tālāk. Jauno sistēmu plānots ieviest 2023. Gada laikā, tādēļ ministru kabinets ir lūdzis likumprojektu virzīt kā steidzamu. Finansējumu sistēmas ieviešanai un programmatūras iepirkumu veikšanai rast no Eiropas Savienības projektu finansējumu avota. Likums projekts paredz, ka efektīvo sakaru komersantiem jānodrošina sistēmas savietojamība pārraidot to VUGT agrīnās brīdinājušas sistēmas, atsaņemtos ziņojumus šo ziņu sniegšanas bez maksas iedzīvotājiem. Komisija ministru kabineta iesteiktumu lūgumu par steidzamību atzina par pamatotu un arī nolēma Saeimu lūgt to atzīt par steidzamu. Tāpēc komisijas vārdā lūdzu atzīt likumu projektu par steidzamu.
Tātad, kolēģis, mums būtu jābalso par steidzamību un tikai tad par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, komisijas paldies. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Šī likumprojekta atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosaukt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2023. gada 3. janvāris.
3. janvāris. Un arī lūdzu nosauciet datumu izskatīšanai un... Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, un tad izskatīšanas datums otrajā lasījumā būs 2023. gada 12. janvāris.
12. janvāris. Tātad, vai ir kāda cita priešlikuma? Cita priešlikuma nav. Līdz ar to priešlikumu iesniedzam līdz 2023. gada 3. janvārim un Saeimas sēdē mēs skatīsim otrajā galīgajā lasījumā 12. janvārī nākamajā gadā. Paldies, Rajokungs. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents mums ir Jānis Skrastiņš.
Cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā 20. Decembra sēdē ir izskatījis likumprojekts grozījuma ugunsdrošības ugunsdzēsības likumā pirmajam lasījumam. Likumprojekta iesniedzis ir ministra kabinets. Likumprojekts pārēdz, ka gadījumā, ja vūga damatpersona nav varējis iekļūt objektā trīs reizes, tiek apturēta objekta darbība pieņemot lēmumu par apturēšanu bez iepriekšējiem brīdinājuma. Šāds lēmums pēc šobrīd spēkā esošās redakcijas pieņemams tad, ja konstatēt normatīvajos aktos noteikti ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēku izcelšanās draudus. Ar šiem grozījumiem tiek stiprināta ugunsdrošības kontrolas iespēja. Likumprojekts radīts, reaģējot uz 21. gada aprīlī Mērķaļu ielas nelikumīgi izbūvētā hostelī, kur bija ļoti daudz cietušotais skaitā arī 9 bojāgājušie. Tātad šajā veidā tad mēģinam novērst līdzīgas situācijas. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Šī likumprojekta pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam tradicionāls aizsardzības iekšlietu un korupcijas komisijai 23. gada 10. janvāris.
10. janvāris. Ļoti konservatīva komisijas pieeja. Paldies. Skrastiņkungs, tātad priešlikuma iesniegdzami līdz 2023. gada 10. janvārim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Strādājam ar šo likumprojektu pirmajā lasījumā Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referente Jana Simanovska.
Labdien, augstu godātais Saeimas priekšētāji, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi. 20. decembrī Tautsaimniecības komisijā strādājām ar likumprojektu numur 31 LP14, kas ir grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Šis ir valdības iesniegtais likumprojekts, un kas paredz izmaiņas, lai Latvija varētu izpildīt savas saistības atkrituma apsaimniekošanas jomā. Un pāriet uz aprits ekonomiku. Mums viens no svarīgiem uzdevumiem ir tas, ka mums ir ievērojami jāsamazina šobrīd poligonos apglabāto atkritumu daudzums. Ja šobrīd mēs apglabājam poligonos 40% no radītajiem atkritumiem, tad 12 gadu laikā mums šis daudzums ir jāsamazina 4 reizes līdz 10%. Tātad tās izmaiņas ir ārkārtīgi svarīgas mums. Un kas ir tās būtiskākās izmaiņas šajā likuma projektā? Pirmkārt ir reģionālo atkrituma apsaimniekošanas centru izveidošana. Pašreiz Latvija sadalīta 10 apsaimniekošanas reģionos un nākotnē ir paredzēts pāriet uz 5 šādiem atkrituma apsaimniekošanas reģioniem. Ir paredzēta pasākuma atkritumu apsaimniekošanas kontrolas uzlabošanai, administratīvā sloga mazināšanai, attiecībā uz metālūžu dalīto vākšanu un arī attiecībā uz mazumtirgotājiem, nostiprināt ražotāju paplašinātās atbildības sistēmu. Tas nozīmē, lai ražotāji arī atbildētu par atkritumu, par nolietoto produktu savākšanu, pārstrādu un sabiedrības informēšanu, un tātad šī atbildības schēma tiek nostiprināta attiecībā uz nolietotām riepām un tekstila izstrādājumiem. Grozījum arī paredz samazināt maksu par šķirotiem sadzīves bioloģiskiem atkritumiem, lai veicinātu to šķirošanu. Tās bija būtiskākie priekšlikumi, un Tautsaimniecības komisija izskatīja minēto likumprojektu un atbalstīja to pirmajā lasījumā, un komisijas vārdā tāpēc lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies referentei par ziņojumu. Kolēģi, balsosim. Lūdzu zvanu. Es atvainojos pareizi. Uzsākam debatas. Lūdzu vārds debatēs deputātam Viktoram Valainim.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mēs jau tādās Ziemassvētku noskaņās laikam šodien šeit jau esam. Bet par šo likumprojektu. Protams, likumprojekts svarīgs un es domāju ļoti liels darbs ieguldīts šī likumprojekta tapšanā. Tomēr ir dažas svarīgas lietas, kuras, manuprāt, svarīgi pateikt šodien šeit no šīs tribīnas. Nestoties tiem plašiem jautājumiem, ko arī ziņotāji ziņoja, šeit ir komisijai noteikti, es paredzu, ka būs ļoti intensīvs darbs pie funkciju definēšanas šiem reģionāliem atkritumu apsaimniekošanas centriem. Par to diskusijas neizbēgam komisijā būs, un tur ir arī objektīvi nepieciešams dažas lietas noprecizēt, lai visiem skaidrāk šie nosacījumi. Bet es pie šiem visiem jauniem izaicinājumiem aicinātu padomāt arī par to, lai iedzīvotāji būtu spējīgi par šiem izaicinājumiem samaksāt. Un šeit ir viena atsevišķa sadaļa, kas šajā likumprojektā ir ietvērta attiecībā par bioloģisko atkritumu šo te šūnu apsaimniekošanu. Šī te nākotnes perspektīva tiek savilta kopā ar pagātnē jau izdarītiem darbiem. Un ir Latvijā tas šajā likumprojektā viss ir ļoti konkrēts. Mēs varam uzreiz apstīties, uz ko tieši tas attiecās. Un šī sadarba bio šūnu apsaimniekošana attieksies uz trijām pašvaldībām. Es neteiktu, ka viņas mazākās pašvaldības Latvijā. Viena ir pat lielākā, tā ir Rīga. Un tad divas turpat blakus esošas, gan Jelgava, gan Liepāja, uz kurām šī te pieeja pa bio šūnu apsaimniekošana attieksies vis tiešāk. Un, manuprāt, būtu ļoti rūpīgi komisijā, mēs arī sniegsim priekšlikumus par to, lai šī te jaunā kārtība un šie te dabas resursu nodokļu maksājumi attiektos vairāk tā kā uz nākotni un mēs nestītos uz to pagātnes formā. Jo, ja mēs pastīsimies to pagātnes formā un piemērosim 2011. 12. Gada apglabātiem atkritumiem šī gada atkritumu apsaimniekošanas likmi, šie tarifi šajās pilsētās ļoti, ļoti būtiski pieaugs. Un šis tarifu pieaugums, kādam viņš būs jāmaksā? Manuprāt, šis nav tas brīdis, kad mums ar šiem tarifiem jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, lai mēs veicot savas izmaiņas, neveicam viņas tā, ka šie tarifi strauji pieaug. Tāpēc aicinu komisiju šīs nianses ļoti rūpīgi apdomāt un nenoignorēt šī likumprojekta tālākajā izskatīšanas laikā. Tas gluži vienkārši, kad mūsu pieņemtais lēmums šajā jautājumā ļoti būtiski ietekmēs iedzīvotāju maksājumus tarifu veidā. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdegam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es, protams, atbalstu šī likumprojekta tālāku virzību, bet man viens gan nav skaidrs, kā samazinot atkritumu poligonu skaitu no 10 uz 5 var samazināt atkritumu daudzumu. Tas ir viens, kas man nav skaidrs. Otrs, manā izpratnē tā, jo mazāk poligoni, jo tālāk atkritumu jāved, jo lielāks degvielas patēriņš, lielāks piesārņojums. Tā kā droši vien, ka šī likumprojektā būs jāiedzīvinās.
Debatas slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā. Pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Seminovskas kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas vārdā saku priekšlikums otrajam lasījumam gaidīsim līdz 23. gada 20. janvārim.
20. janvārs. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 2023. gada 20. janvārim. Kolēģi, darba kārtībā likumprojekts grozījumu čeku loterijas likumā, kuru iesniedzis ir ministru kabinets, un likumprojekts par čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējuši, kur iesniegus budžeta finanšu nodokļu komisija. Kolēģi, un šeit es gribētu tiešām jūsu uzmanību, es vēlos jūs informēt par abu likumprojektu izskatīšanas kārtību. Vispirms komisijas vārdā referents ziņos par abiem likumprojektiem, pēc tam mēs uzsāksim debates par abiem likumprojektiem un balsojums vispirms notiks par likumprojektu, kuru komisija lūdz noraidīt, un tikai tad par alternatīvā likumprojekta atzīšanu par steidzamu un atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā deputāts Jānis Reivs.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, budžeta komisija ir izskatījusi valdības sagatavoto likumu grozījumu čeku loterijas likumā un ir izstrādājusi alternatīvo projektu. Šo projektu būtība ir tāda, ka ar nākamo gadu tiek pārtraukta valsts ieņēmuma dienesta rīkotā čeku loterija. Tātad šī loterija tiek veidot un izstrādāta jau vairākus gadus atpakaļ un ir notikusi 3 vai 4 gadus. Sākotnēji ir bijusi ļoti liela interese un tas arī tika vērots ieņēmumos, ieņēmumu pieaugumos nozarēs, kurās bija šī čeka loterija, bet, protams, kā jebkurai situācijai ar laiku arī interese zuda sabiedrībai par šo loteriju. Un valsts ieņēmuma dienests veidoja tematiskās loterijas ar domu, ka varbūt konkrētās nozarēs tiks palielināts apgrozījums un čeku iesniegšana, bet arī tas izrādījās nevisai veiksmīgi, jo analizējot nozares, kurās tika veiktas tematiskās izlozes, pieaugums nebija nekāds lielais, pat zem procentu. Līdz ar to ir pieņemts lēmums valdībā par šo čeku loterijas izbeigšanu. Mēs arī saņēmām informāciju no juridiskā biroja un izveidojām alternatīvo likumprojektu, kas saucās par čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, kurš sastāv vien no viena teikuma, kurš pasaka, ka atzīt čeku loterijas likumu par spēkā zudušu. Un ir pārējais noteikumi, kur ir norādīti tie datumi, līdz kuram vēl tiesiskā paļāvība ļauj šo likuma projektu izpildīt. Tātad čeku loterija beidzās 31. janvārī, es atvainojos 31. decembrī šī gada. Iesniegt čekus ir iespējams līdz nākamā gada 5. janvārim. Gada izloze notiks februārī, mēneša izloze janvārī un laimestu izmaksa, kā ir paredzēts, līdz 24. aprīlim. Un 24. aprīlī šis projekts tad arī noslēdzās. Vēl gribētu piemetināt, ka šī ir ļoti laba un pareiza tendence valsts pārvaldē, kur būtu jāiedibina, ka katrs projekts, katrs likuma projekts, katra darbība, katra nodaļa, katrs darbinieks tiek vērtēts pēc gala rezultāta. Un tajā brīdī, kad ekonomiskais pamatojums vairs nav, ir jāatsakās no šīm funkcijām, un šis valsts ieņēmuma dienesta piedāvātais risinājums ir ļoti pareizs un labs, jo izveidojās situācija, ka patreiz loterijā piedalās varbūt ļoti maza cilvēku profesionāļu daļa, kuri iesniedz pat līdz 2000 līdz 3000 čekus, vienkārši savāc čekus, un tas efekts, kas tika gaidīts no čeku loterijas, ir vairs nav, bet sākumā tiešām bija, un tādēļ ir piedāvājums pārtraukt šo, bet pārtraukt tādā secībā, kā saimnes priekšsādātājs teica, tātad noraidot valdības sagatavoto likuma projektu un atbalstot alternatīvo budžetu un finanšu komisijas sagatavoto likuma projektu.
Uzsākam debatis. Es atgādinu, ka debatēs iespējams runāt par abiem likumprojektiem. Gan par grozījumu čeku loterijas likumā, gan par alternatīvā likumprojektu par čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Lūdzu vārds saimnes deputātam Girtam Lapiņam.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, cienītie kolēģi, es domāju, ka šis ir ļoti būtisks jautājums, jo šis jautājums ir par ēnu ekonomiku. Visi šeit zālē sēdošie piekritīs, ka ēnu ekonomika ir viens no mūsu lielākiem izaicinājumiem, viens no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem – mazināt ēnu ekonomiku. Par to ir diskutēts ļoti daudz 30 gados. Mēs visi zinām šos bāzes skaitļus, ka ēnu ekonomika 25% no IKP, kas ir aptuveni 7-8 miljardi, tātad neiekasētie nodokļi ir virs 2 miljardiem. Tā ir milzīga rezerve. Mums ir arī ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 21. un 22. gadam, kurā divu rīcības virzieni ir neizskaitīta darījuma nelegāla preču aprite un skaidrs naudas neuzskaitīta un nekontrolēta aprite. Mums ir sadarbības memorands par koalīcijas veidošanas principiem, kur ir minēts panākt būtisku ēnu ekonomikas samazināšanos. Mums ir valdības deklarācija, kurā ir teikts, veicināsim nodokļu iekasēšanas izmaksu efektivitāti un palielināsim valsts budžeta ieņēmumus, samazinot ēnu ekonomikas īpasvaru. Vēl vairāk, pirms dažām dienām ārvalstu investoru padomu norādīja uz lielāko problēmu investīcijām ēnu ekonomika, jeb lielais nodokļu nemaksātāja apmērs. Sakot, cīņā ar ēnu ekonomiku nevar cerēt uz citu rezultātu, ja tiks turpināt līdzinējā pieeja ar nepietiekamu resursu atvēlēšanu. Pašlaik nemazinās nesodāmības sajūta, un ēnu ekonomikā esošie savā ziņā izsmej tos, kuri maksā nodokļus ar attieksmi. Mēs varam tā darboties, un pilnīgi nekas ar mums nenotiek. Atgādināšu, šis likums, šī čeku loterija darbojās 3,5 gadus kopš 2019. gada 1. jūlija, kad sākās čeku loterija, kurā varēja iesniegt čekus, kas lielāk par 5 eiro. Mērķis bija mudināt pircējus pieprasīt čekus un kvītus par iegādātajiem precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, lai tādējādi veicinātu nodokļu maksāšanas kultūras maiņu sabiedrībā, veicinātu godīgu konkurenci. 22. 24. Gada plānotais finansējums ir 635 tūkstoši, kas lielākoties ir balvām. Balvas mums ir mūsu skatījumā ne sevišķi lielas, bet par to mēs varbūt pēc tam, tātad ir ikmēneša izloze, ir viens laimes ar 10 tūkstoši, tad trīs laimes 5 tūkstoši, un tad ir nelielās par 100 eiro. Gada izloze ir viena balva 20 tūkstoši eiro un 4 laimes 10 tūkstoši un 5-2 tūkstoši eiro vērtībā. Tas vienkārši ieskicēt šo informācijas lauku, kas īsti čeku loterija ir. Vakardien mums bija budžeta komisijas sēde, kurā mēs diskutējām kopā ar mūsu kolēģi Artūru Butānu par šo te. Ziņotājs Finanšu ministrija, kā galveno argumentu pārtraukšanai, teica, ka ir zudusi sabiedrības interesi par dalību čeku loterijā, ka ir mazinājusies. Paskatoties tos datus, mēs redzam, ka no sākotnējā uzrāviena, kas bija 1,4 miljoni, es pareizi atceros iesniegtie 4, tad viņš tā katru gadu tiešām krītās, 1 miljonu 100, tad tur bija 900 tūkstoši, 800 tūkstoši, krītums pat nav 50%. Un tad ir lielais jautājums, vai mēs esam izdarījuši visu, kas bija mūsu spēkos, lai šī čeku loterija noritētu veiksmīgi. Bet labi, ejam tālāk, ka un tad ir pats interesantākais šajā stāstā. Ja mēs aizējam uz vidu mājaslapu, tad vidu mājaslapā ir tāda skaista grafika, kurā ir teikts, ka līdz 2022. gada 1. jūlijam papildus ieguvums budžetā no čeku loterijas ir 6,24 miljoni. Tātad dēļ čeku loterijas akumulētais ieguvums ir 6,24 miljonus. Tad mēs atņemam to, kas ir katru gadu, nu tātad šis balvu fonds, kas ir 635, nu piemēram, mēs saskaitam par 3 gadiem, tātad tas ir 1,8 miljonu, tātad tīrais ieguvums, tīrais plus, es negribētu teikt peļņa ir uzņēmējumi, bet arī šeit mēs varam teikt, ka peļņa, ko valsts ir ieguvusi, ir 4 miljoni. Tā nav pat iztērētā nauda. Mēs ar čeku loteriju esam nopelnījuši naudu valsts budžetam. Tas ir valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā.
Lapiņkungs, ir pieļaujami izsaucēni no zāles, bet nav pieļaujami debatētāja sarunāšanās ar zāli.
Tātad ejam tālāk. Vēl pirms gada vīd ģenerāla direktora Ieva Jaunzeme norādīja, ka čeku loterija ir bijis praktiski palīgs nodokļu iekasēšana attaisnojot uz to liktās cerības. Piedaloties šeit loterijā, iedzīvotāji faktiski piedalās nodokļu iekasēšanas procesā, ļaujot salīdzināt izņemto kases lentu ar reāli notikušiem darījumiem. Tāpat tas ļauj aktīvāk saņemt signālus par tiem dažādu pakalpojumu sniedzējumu un preču pārdevējiem, kuri joprojām cenšas neizsniegt čeku. Tas ir tas, ko saka valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktore par to, ka šis ir bijis labs rīks vēl pavisam nesen. Mans aicinājums, protams, ir saglabāt čeku loteriju un ar divām lietām, kam būtu jāpievērš uzmanība. Pirmā lieta ir, par ko cilvēki ir sūdzējušies, ir par to, cik viegli ir iesniegt čekus. Tātad, ja mēs apskatāmies šajā lapā, kur viņas var iesniegt, tad tur ir jāizpild 5 lauki. Manuprāt, to var izdarīt efektīvāk, varbūt, ka tie lauki nav jāizpilda, bet vienkārši, ka mēs iesniedzam čekus iekšā, nu, cenšoties maksimāli nākt pretī, lai var iesniegt ērtāk šos čekus, lai cilvēkus neatgrūstu ar to sarežģīto iesniegšanu. Otrs, budžeta komisijā mums teica, ka ir ļoti daudz čeki, ka ir grūti procesēt un tā tālāk. Manuprāt, tomēr tā pieeja nav pareiza, tādā ziņā, kad, ko mums teica ziņotāji no Finanšu ministrijas, ka pamatā tie ir pārtikas čeki. Nu skaidrs, ka pārtikas tirdzniecība tomēr ir iznākusi ārā no šīs ēna ekonomikas, nu neminēsim pat visus lielos Rimi, Maxima, Lidl, bet principā viņi cenšas strādāt godīgi. Tas pats arī dagvielas uzpildes stacijas un tā tālāk neviens nav ieinteresēts savu biznesu abeigt ar to, ka viņš nu sāk šmugulēties kaut ko. Manuprāt, tam fokusam ir jābūt tas, kas jau arī šobrīd ir šīs tematiskās pārbaudes, bet tās tematiskās pārbaudes ir tikai tā garām ejot. Es teiktu, ka tam ir jābūt primāram fokusam. Nu, piemēram, nu, nav taču noslēpums, ka mašīnu remonts lielākoties privātpersonām ir...
Kolēģi, lūgtu saglabāt pietiekami lielu klusumu zālē, lai mēs dzirdētu, ko Lapiņa kungs šobrīd debatēs vēsti par čeku loterijas.
Mašīna remonts lielākoties ir, nu, tomēr bez tiem čekiem, cik man ir tas informācijas lauks, tāpatās skaistumkopšanas salonu, frizētavs un tā tālāk, tas būtu tas fokus. Tur būtu jāvērš šī reklāma, jāuzlabo mārketings, un tur arī būtu varbūt jāpalielina balvas, un tur ir jāmodelē, lai nonāktu pie labākā risinājuma. Un nobeidzot, tā vietā, lai ieguldītu neliels papildus resursu instrumentā, kas sevi apliecinājas, padarot to modernāku, attiecīgi vieglāku lietojumu un efektīgāku, jo svarīgi ir sabiedrības plaša iesaista, nevis tikai pacietīgāko, mēs piedāvājam likvidēt šo ēna ekonomikas apkarošanas instrumentu, vietā nepiedāvojot pilnīgi neko. Tā vietā, lai mērtiecīgi pilnveidot šo instrumentu ar lielāku balvu, izmaksu apmēru, precīzāk virzot uz konkrētiem segmentiem, mēs to vienkārši nokaujam. Un tas ir situācijā, kad arī ārvalstu investoru padomu norāda uz lielāko draudu būtīgai konkurencei un investīciju ienākšanai valstī. Ēna ekonomikas ir nodokļu nemaksāšanas lielo īpatsvaru. Nacionāla apvienība nevar atbalstīt laba rīka, kas mums ir jau ienes 6,24 miljonus eiro likvidēšana, neradot vietā tādu pašu vai labāku rīku cīņā ar ēna ekonomiku. Paldies.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, kolēģi, es aicinu visus jūs tūlīt pulkstens 10.35. uz Ziemassvētku radošo darbnīcu pie Saeimas nama. kur visi kopā mēs apgleznosim piparkūku sirdis un veidosim arī sveicienu kartītes, kas kopā ar mūsu labdarības akcijā sarūpētajām dāvanām ceļos pie bērniem un jauniešiem kara plosītajā Ukrainā. Sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā mēs sniegsim atbalstu bērnu izglītības un rehabilitācijas centram, kas atrodas Udaicos nelielā ciematā Čirņīgivas apgabala Priluku rajonā. Un šī darbnīca, kolēģi, būs atvērta ikvienam līdz 11.30. Lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Paldies, kolēģi! Pirms svētku reģistrācija. 903 ir klātesoši, nav reģistrējušies. Gundars Daudze, Glorija Grevcova, Edmunds Jurevičs, Ģirds Lapiņš, gan ir ziņu, tie tieši runāja, Viktors Pučka, Ilza Vergina, ir man arī liekas, ka bija, ir, un Agita Zariņa Stūra. Nā, visi paldies.
Sēdi atsākam 11.00.